Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 7. jun, ovo su najvažniji naslovi emisije. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović saopštio da su stvoreni uslovi za usvajanje budžeta za 2021. godinu. Predsjednik Milo Đukanović dao saglasnost za naimenovanje 7 od 18 kandidata za ambasadore. Rusija izlazi iz sporazuma o otvorenom nebu. Francuska kaznila Google sa 220 miliona eura. Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i spoljno-političkim ciljevima kada ulazi u projekte na Balkanu, kakav je gradnja autoputa u Crnoj Gori, kazao za Radio Slobodna Evropa Francis Fukuyama, profesor Univerziteta Stanford i autor čuvene knjige Kraj istorije i posljednji čovjek.
Gde je Peking osetio da je to način da ostvari uticaj u države članice NATO-a koja nastoji da se približi Evropi. Zbog toga je Kina bila voljna da uđe u projekt koji nije imao ekonomsko opravdanje i, nažalost, u tome su imali lokalnog partnera, gospodina Mila Đukanovića, koji je pristao na te uslove.
Nevladin sektor na sjeveru Crne Gore protestuje zbog uvođenja 5G mreže u Bijelom polju i Beranama. Zdravko Janjušević iz nevladine organizacije Bjelopoljski demokratski centar ima veliki broj pitanja i sumnji u štetnost ove mreže.
Postavljam i pitanje zašto Brisel nije uveo 5G mrežu. Konkretno imamo njihovo protivljenje toj mreži. Ovo je dakle istražna tema u svijetu o kojoj ima i dosta za, a i protiv argumenta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović saopštio da su stvoreni uslovi da se usvoji državni budžet za 2021. godinu. Abazović se na svom Twitter nalogu oglasio i zahvalio parlamentarnoj većini na razumijevanju. Pozvao je rukovodstvo Skupštine da počnu proces glasanja čim se završe neophodne procedure. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović dao je saglasnost za naimenovanje 7 diplomata od 18 o kojima je razgovarao sa potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova, saopšteno iz Đukanovićevog kabineta. Đukanovićeva savjetnica za vanjsku politiku Tamara Brajović objasnila je da su od preostalih 11 pojedini kandidati dobili negativno mišljenje, dok su za jedan broj dogovorene dalje konsultacije. Crna Gora treba da obezbedi da se predstojeći popis stanovništva sprovede uz puno poštovanje principa slobodne samoidentifikacije, kao i konsultacije sa predstavnicima manjina tokom njegovog planiranja, a posebno o pitanjima etničke pripadnosti, religije i maternjeg jezika, preporuka je Savjeta Evrope. Savjet Evrope preporučuje da je potrebno preduzeti dalje korake za poboljšanje obrazovanja romske i egipćanske djece, istovremeno ne smanjujući standard obrazovanja, naglašavajući važnost obrazovanja i rješavajući između ostalih problema pitanje ranog prisilnog braka. Dvije kućice Nadi i Bojani prema Račvi već su izgorjele u požaru koji je izbio danas, a plamen se trenutno širi i prema trećoj saznaju vijesti. Na licu mjesta su i vatrogasci, ali nepovoljan vjetar onemogućava njihove napore da za sad uspješnije dejstvuju. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim je ozvaničen izlazak Rusije iz sporazuma o otvorenom nebu, pakta koji omogućava nenaoružane nadzorne letove nad zemljama članicama, prenosi Reuters. Rusija je navela da je ranija američka odluka da se ne pridruže sporazumu krajem prošle godine politička greška, dok se Moskva i Washington pripremaju za samit između predsjednika zemalja kasnije ovog mjeseca. Francuski regulator za konkurenciju kaznio je Google sa 220 miliona eura nakon što su utvrdili da je zloupotrijebio dominantnu poziciju na tržištu internet oglasa, javlja AFP. Ovo je jedan u nizu evropskih poteza da zauzmu oštriji stav prema američkim tehnološkim gigantima. Kazna je dio nagodbe postignute nakon što su tri medijske grupe News Corp, francuski dnevnik Le Figaro i belgijska grupa Rossel optužile Google za monopol nad prodajom oglasa na internetu. Hrišćansko-demokratska unija njemačke kancelarke Angele Merkel ostvarila je pobjedu veću od očekivane i prognozirane na regionalnim izborima u Saksoniji, što stranci daje vjetar u leđa uoči izbora na državnom nivou u septembru. Desničarska alternativa za Njemačku spala je na 20%, ali ostaje drugi najveći blok u novom regionalnom parlamentu. Najmanje 36 osoba poginulo je, preko 100 povrijeđeno u sudaru dva putnička voza na jugu Pakistana, javlja Reuters. Nepoznat broj osoba nalazi se u olupini vagona i spasilačka akcija još traje. Zvaničnici su kazali da je jedan voz koji je saobraćao u provinciji Sindh iskočio iz šine i prešao na drugu prugu. Drugi voz prepun putnika sudario se sa njim i prevrnuo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Mislim da Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i spoljnopolitičkim i strateškim ciljevima kada ulazi u ovakve projekte na Balkanu, kazao je za Radio Slobodna Evropa Francis Fukuyama, profesor Univerziteta Stanford i autor čuvene knjige Kraj istorije i posljednji čovjek, govoreći o kineskom projektu gradnje autoputa u Crnoj Gori. On smatra da Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi i to otvara put Kini. Sa Fukuyamom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Profesore Fukuyama, hvala vam što govorite za Radio Slobodna Evropa. Najpre u ulozi Kine na Balkanu. Crna Gora je saopštila da joj je potrebna pomoć Evropske unije da otplati ogroman kineski kredit od milijardu dolara za kontroverzni projekat autoputa, koji ju je doveo u tešku finansijsku situaciju. Ali Evropska unija je navela da ne vraća kredite trećim stranama. Šta će se dogoditi ako Crna Gora ne bude mogla da plati? Hoće li Kina zaista uzeti zemlju i imovinu na ime garancije, kao što se to desilo u Šrilanci?
Nisam dovoljno upućen u tekst ugovora o koncesiji, ali znam da Kina često zahteva garancije u ugovorima o kreditima i da to jeste moguće. Ipak, Kina ima više opcije, kao i drugi zajmodavci, može jednostavno ispregovarati uslove ugovora, odložiti plaćanje i izmeniti kamatne stope. To su stvari koje obično rade zajmodavci u poslovanju sa državama koje upadnu u nevolje, tako da stvarno ne znam kako će odgovoriti u slučaju Crne Gore.
Skoro četvrtina crnogorskog duga, koji je prošle godine dostigao 103% bruto društvenog proizvoda, otpada na Kinu. Kineski zajmovi se ne nude sa povoljnijim kamatnim stopama od evropskih banaka. Sam autoput u Crnoj Gori je izuzetno skup. Uz to, Kina uslovljava davanje kredita angažovanjem svojih kompanija na projektima, prodajom svog materijala, a upitan je i kvalitet njihovog rada. Kako onda Kina uopšte mami zemlje u dužničku zamku?
Mislim da je problem u tome što je Kina spremna da finansira projekte koje su zapadne banke i druge institucije odbile da finansiraju jer nisu imali nikakvog ekonomskog smisla. Ovo je očito slučaj kod kineskog autoputa u Crnoj Gori. Bilo je pokušaj da se napravi konzorcijom zapadnih banaka i kompanija koje bi ga finansirale, ali kada su banke na kraju napravile ekspertizu, saopštile su da prihodi od tog puta jednostavno neće opravdati ogroman trošak i da ga neće finansirati. Mislim da Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i spoljnopolitičkim i strateškim ciljevima kada ulazi u ovakve projekte. Ovo je deo procesa 17 plus 1, 17 država jugoistočne i centralne Evrope plus Kina, gdje je Peking osjetio da je to način da ostvari uticaj u države članici NATO-a koja nastoji da se približi Evropi. Zbog toga je Kina bila voljna da uđe u projekt koji nije imao ekonomsko opravdanje i, nažalost, u tome su imali lokalnog partnera, gospodina Mila Đukanovića, koji je pristao na te uslove. Ali to nije bio mudar dogovor u to vreme i to je postalo očito kako se projekt odvijao.
Da li je reč o korupciji ili autoritarnoj sklonosti predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, Srbije Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana prema kineskom političkom modelu? Ili se radi o oba ova aspekta, dakle naklonosti ka autoritarizmu i lokalnoj korupciji?
Pretpostavljam da je oboje u pitanju. Kada je reč o korupciji, jednostavno ne znamo da li je bilo mita ili drugih finansijskih podsticaja. Kina to radi na drugim mestima, ali ne mislim da možemo ukazati na konkretne primjere u ovom slučaju, što ne znači da se to nije desilo. Mislim da je fokusiranje na autoritarne lidere definitivno deo kineskih pravila igre. Da nešto razjasnimo, gospodin Đukanović je bio legitimno izabran, ali je sigurno neprikosnovena ličnost u crnogorskoj politici u posljednje dve decenije. Bio je u stanju da progura ovaj projekt uprkos protivljenju znatnog dela civilnog društva i aktivista u svojoj zemlji. Međutim, zbog velike unilateralne moći koju je imao, odobrio je projekt i uvukao celu zemlju u problem.
Kina produbljuje svoje uporište na Balkanu kroz infrastrukturne i energetske projekte. Peking je također počeo da gradi čvršće političke veze u regionu, uspostavljajući sveobuhvatno partnerstvo sa Srbijom. Srpske vlasti su na velika zvona hvalile Xi Jinpinga pre godinu dana zbog medicinske pomoći, kao i nedavnog uvoza kineske vakcine. U Beogradu se dovršava novi kineski kulturni centar na mestu bivše kineske ambasade, uništene u NATO bombardovanju 1999. godine. Postavlja se pitanje kako će se povlađivanje Kini odraziti na evropski put Srbije.
To je nastojanje da se koristi Kina kao poluga protiv Europske unije, koja je uzdržana prema proširenju zbog problema koje ima sa nekim novim članicama iz Istočne Europe. I to oklevanje je otvorilo put Kini, ali na kraju to nije dobro za države koje su uključene, jer, kao u slučaju Crne Gore, one se prenapregnu preko svojih mogućnosti, upadnu u dužničke zamke i ne ostvare ekonomski rast koji su očekivale. Istina, političari ostvaruju kratkoročne benefite jer su u mogućnosti da objave da su dobili milijarde dolara kineskih investicija, što otvara prostor za rast i zapošljavanje. Ali, nažalost, većina toga se nikada ne ostvari.
Osim ove poluge, u slučaju Srbije, da li je multivektorski pristup međunarodnim odnosima, odnosno istovremeno fokusiranje na Evropsku uniju, SAD, Rusiju i Kinu, puka refleksija iz vremena Jugoslavije, kada je Tito balansirao između Zapada i Istoka, ili politička igra koja ima za cilj da legitimiše svoj sve autokratski režim?
Mislim da je u pitanju oboje. Svaki lider u toj situaciji bi pokušao da okrene ove različite strane jednu protiv druge. Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer mislim da postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi. I to, kao što smo rekli, otvara put Kini. To je deo normalne geopolitike, da postoji ova vrsta nadmetanja. Ali na kraju mislim da ako Srbija ili bilo koja zemlja na Balkanu želi da bude deo Evrope, mora da napravi suštinski izbor vrednosti. Da li želi biti liberalna demokratija ili neliberalni poluautoritarni tip države. Dok ne naprave taj izbor, mislim da će biti u ovoj nekoj poziciji između.
Bio je to Francis Fukuyama, profesor Univerziteta Stanford i autor čuvene knjige Kraj istorije i posljednji čovjek, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je crnogorski Telekom prvi testirao 5G mrežu, čime su, kako je saopšteno, stvoreni realni preduslovi za komercijalno puštanje u rad 5G servisa širom Crne Gore, grupa nevladinih organizacija sa sjevera je izrazila protest i traži da nadležni pojasne navode o štetnosti i negativnom uticaju te mreže, odnosno njenog elektromagnetnog polja. Priča Srđana Jankovića.
Pitanje potencijalnog negativnog uticaja 5G mreže na stanovništvo i ekologiju otvoreno je nakon informacije da je Telekom u Crnoj Gori pustio u probni rad unaprijeđenu tehnologiju prenosa informacija u opštinama Bjelopolje i Berane. Zdravko Janjušević iz nevladine organizacije Bjelopoljski demokratski centar kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi o tehnologiji koja je nepoznata javnosti, a da već duže vrijeme se o njoj govori u negativnom kontekstu, a predajnici su postavljeni u samom centru Bjelog polja bez prethodnog obavještenja. Janjušević navodi da o 5G mreži nema informacija osim onih koje se mogu naći na internetu.
Dešavaju se situacije da su ljudi koji su tamo protestovali protiv 5G mreže pronašli veliki broj uginulih ptica i drugih životinja. Također, evo, i sami znate da u regionu, recimo konkretno u Sloveniji, da u parlamentu Slovenije se vodila itekako diskusija oko te 5G mreže, čak ni oni u krajnjem slučaju nisu to prihvatili. Postavljam i pitanje zašto Brisel nije uveo 5G mrežu. Konkretno imamo njihovo protivljenje toj mreži. Ali kažem, ovo je dakle neistražena tema u svijetu o kojoj ima i dosta za, a i protiv argumenata. Tako da mi čekamo relevantne stručnjake. Mi ne posjedujemo u dovoljnoj mjeri, osim onog što smo pročitali na internetu i od dakle ljudi sa kojima smo razgovarali, neka pretjerana iskustva.
Prošle nedjelje Crnogorski Telekom je objavio da je pustio u testni rad 5G mrežu u Bijelom Polju i Beranama, čime su stvoreni realni preduslovi za komercijalno puštanje u rad 5G servisa širom Crne Gore. Telekom je time postao prvi telekomunikacioni operator u Crnoj Gori koji je uspješno testirao 5G mrežu na više lokacija u Crnoj Gori u realnim uslovima, odnosno na srednjem frekvencijskom spektru koji je u ovom trenutku dostupan korisnicima. O tome da li ima realnog osnova za strah građana Crne Gore od puštanja u rad 5G mreže ili opasnosti za ljude i životnu sredinu, za program Radija Slobodna Evropa govori Matija Otašević iz Telekoma Crna Gora.
Ne postoji osnovan strah od 5G mreže i njene implementacije u Crnoj Gori. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga što je 5G mreža implementirana u 24 zemlje Europske unije, u Deutsche Telekom grupi u većini evropskih zemalja, Crnogorski Telekom je dio Deutsche Telekom grupe i radimo po istim tim standardima. Sve procedure su u svim tim zemljama slične, zasnovane na istim, na sličnim ili istim koracima. Odgovaraju operatori, agencije koje su zadužene za regulativu i tako dalje, odgovaraju na slična i lista pitanja građana u tim zemljama, tako da ne vidim zašto bismo mi tu bili izuzetak.
Zdravko Janjušević navodi više pitanja koja su nepoznata javnosti o postavljanju 5G mreže.
Zašto je odabrao Bijelo Polje i Berane, to je ključno pitanje. Drugo ključno pitanje koje se postavlja jeste da li je urađeno sve po zakonu. Zašto građani nisu vidjeli elaborat koji je uradio elektrotehnički fakultet, i kao neko osnovno i krajnje pitanje koje se postavlja jeste zašto nije sprovedena javna rasprava, zašto nisu građani bili uključeni u sve te aktivnosti.
Na drugoj strani, Matija Otašević iz Telekoma tvrdi da je sve urađeno po zakonu kada je riječ o testnoj fazi 5G mreže, a da će komercijalizacija početi kada se stvore ostali uslovi koji zavise od vlade i institucija.
Na lokacijama na kojima je izmjereno najveće, da tako kažem, zračenje, ono i dalje 10 puta manje od propisane granične, gornje granične vrijednosti. Tako da sve je po svim propisima, po zakonima i apsolutno bezbjedno. I da ponovim, 5G mreža je u Crnoj Gori puštena u testni rad. U Crnoj Gori se još uvijek čeka na aukciju spektra za 5G. 5G mreža, odnosno mreža nove generacije, će dobiti svoj spektar u budućnosti nakon što vlada odobri aukciju spektra. Agencija za elektronske komunikacije veoma ozbiljno i posvećeno radi na tome, na tim pripremama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Tema posljednjeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko je uspješna politika balansiranja između Zapada i Istoka kojom se zvanično rukovodi Srbija. Sagovornici su bili Suzana Grubješić, potpredsjednica Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li Srbija koristi od politike balansiranja između Zapada i Istoka, to jeste između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane i Kine i Rusije s druge strane. Naši sagovornici su Suzana Grubješić, potpredsjednica Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Nikola Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Gospođo Grubješić, da li Srbija vodi politiku čiste ekvidistance između Zapada i Istoka ili ipak više naginje na jednu stranu?
Pa ima ona pesma od grupe Lete štuke, kao na zapad, kao da idemo na zapad. Ja bi to tako nazvala, ali zvanična spoljna politika je multivektorska, bez preterane političke volje za njeno strateško usmerenje. Rekla bih i da je nedostatak jasnije perspektive ulaska u Evropsku uniju stvorio prostor za vođenje politike formalnog približavanja Zapadu uz istovremeno pragmatično gledanje na isto.
Gospodine Međak, kako je vaše mišljenje? Da li Srbija vodi politiku ekvidistance ili je više nagnuta na jednu stranu?
Na papiru to bi bila neka ekvidistanca, međutim nije. A problem je što čak ni na papiru ta ekvidistanca ne bi trebala da postoji, jer ako se kaže da je strateški cilj Republike Srbije ulazak u Evropsku uniju, onda se takve stvari ne mogu dovoditi u pitanje. Jer ne možete vi težiti kao ulazak u Evropsku uniju, a onda reći pa Evropska unija nam je isto što i Kina i Evroazijska ekonomska unija, to je nama sve jedno, nama su svi isti, pa jednostavno ne mogu svi biti isti, jer ako kažeš da ti je strateški cilj ulazak u članstvo Evropske unije, znači ako je to strateški cilj, onda sve ostalo mora tome da bude podređeno i sve ostalo mora to da prati. Međutim, u praksi vi vidite da je, pre svega kad kažemo praksa, mislimo na medije i na ponašanje visokih zvaničnika, da su izjave došle dotle da se ljubi kineska zastava, da se gradi čelično, pazite, igra reči uopšte nije beznačajna, čelično prijateljstvo, gvozdeno prijateljstvo, znamo koju istoriju imamo poslednji put, gvozdeno prijateljstvo i gvozdene paktove. Jednostavno, takve poruke koje se šalju više čak nisu ni dvosmislene. Vi ste imali pre dve godine jednu celu kampanju, 9 meseci u novinama je puštana informacija kako Srbija ulazi u Evroazijsku ekonomsku uniju, da bi posle 9 meseci, kad bi nas otvoreno iz Evropske unije pitali, a izvinite, li ulazite u Azijsku ekonomsku uniju ili u Evropsku uniju, mi onda rekli, ma ne, ne, kao to je pogrešna interpretacija, mi samo potpisujemo sporazum o slobodnoj trgovini sa njima.
Gospođo Grubješić, ovo što je pomenuo gospodin Međak, recimo, primjetno je da se u medijima koje kontroliše vlast, a to je većina medija, mnogo povoljnije piše o Kini i Rusiji nego o Evropskoj uniji. Rusija i Kina se isključivo hvale, dok se o Evropskoj uniji često piše kritički, kaže se da Brisel ima dvostruke standarde, pa mu se prebacuje da je licemeran. Kako to tumačite?
Pa ja nisam a priori protiv toga da se kritikuju neki potezi Brisela. Apsolutno je kritika, mislim, i dozvoljena i poželjna, jer mi kao zemlja koja pristupa Evropskoj uniji treba da imamo realnu sliku o samoj toj Evropskoj uniji. Ali naravno znam šta me pitate. Samo dozvolite da kažem da je po mom mišljenju glavni razlog za ovakvo vođenje spoljne politike Kosovo, nerešen kosovski problem, to bez ikakve dileme, jer se svuda vodi računa da se ne glasa protiv Rusije i Kine, jer se one vide kao dve glavne saveznice u borbi Srbije protiv nezavisnosti Kosova, ali da se ne glasa protiv zemalja na čije se glasove računa u raznim međunarodnim organizacijama u koje bi Kosovo htelo da uđe, poput UNESCO-a i Interpola. A što se tiče medija i medijske slike, pa evo ja sam danas se poprilično iznenadila CESID-ovim novim istraživanjem iz aprila, gde se vidi percepcija građana Srbije. 72% građana misli da Rusija ima pozitivan uticaj na Srbiju, 77% građana kaže da ima Kina, samo 26% građana kaže da ima Evropska unija pozitivan uticaj na Srbiju, 15% građana kaže da imaju Sjedinjene Američke Države i 3% građana kaže da to ima NATO. Dakle, ovi podaci vam sve govore kakva je percepcija građana Srbije, a percepcija se naravno kreira na osnovu pre svega medijskih izveštavanja kojima smo svakodnevno svedoci.
A dobro, gospođo Grubješić, ali mediji su pod kontrolom vlasti i vlast bi mogla da kaže medijima, nemojte to da radite, nemojte da pravite takvu percepciju kod građana. Zašto se to dozvoljava?
Ja sam to već rekla, da je to sve u funkciji rešavanja kosovskog problema i mislim da tu nema nikakve dileme, jer evo i sada kako se primiče nastavak dijaloga, vi možete da vidite razna izveštavanja upravo o licemerju Zapada, o blagonaklonosti Kine i Rusije koje će nam pomoći da taj problem rešimo i tako dalje.
Gospodine Međak, mislite li vi da je ovo što kaže gospođa Grubješić, da je sve to zbog Kosova? Ovakav odnos prema Kini, prema Rusiji, hvalospevi, a s druge strane kritika prema Evropskoj uniji?
Pa kritika prema Evropskoj uniji je uglavnom posledica potreba unutrašnje politike, po meni. Vi imate jaki porast antievropskih stavova mladih u Srbiji od 2017. što gleda čuda koincidira sa izborom predsednika 2017. gde je isto vreme koincidira i porast prihvatanja jakog vođe. Znači, ne možete vi promovisati evropske vrednosti i jakog vođu, nego morate da birate. Naravno, promovisan je jaki vođa na račun evropskih vrednosti i zapravo sve to je dalo svojih rezultata. Generalno, cela ta propaganda, vi ste pitali zašto vlada to ne spreče. Vlada to potpomaže. Dobrim delom i finansira. Vi ako pogledate ko su glavni dobitnici sredstava od države, pa to su uglavnom tabloidi koji su nosioci antievropske kampanje, gde se uglavnom priča na poluistinama i potpunim lažima. Poenta je u tome što imate studiju iz decembra prošle godine Evropskog parlamenta o fake news, lažnim vestima na Zapadnom Balkanu, što je javno dostupna studija, gde se posle 20 godina od 2000. prvi put Srbija percipira kao regionalni problem. Srbija se definiše kao izvor fake newsa na celom Zapadnom Balkanu, a za samu Srbiju se jasno kaže da antizapadni, anti-EU i anti-NATO narativ se promoviše preko tabloida koje sponzoriše država.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa u kojem je razgovarano o tome koliko je uspješna politika balansiranja između Zapada i Istoka kojom se zvanično rukovodi Srbija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ruski opozicioni političar i bivši zastupnik u ruskom parlamentu Dmitri Gudkov saopštio da je pobjegao iz zemlje zbog zabrinutosti da bi mogao biti uhapšen zbog, kako je nazvao, izmišljene optužbe. Optužen je naime za navodni dug za iznajmljivanje opštinskog prostora od prije 6 godina, a policija je zbog te optužbe pretresla 10 lokacija. I Dmitri i njegov otac Genadij, također političar, smatraju da je riječ o namjeri da se Dmitri skloni do izbora zakazanih za 19. septembar. Svijet i Mirna Sadiković.
Vlasti su 1. juna uhapsile bivšeg poslanika Dume i istaknutog liberalnog opozicionog političara Dmitrija Gudkova blizu grada Kolomna na oko 120 km jugozapadno od Moskve zbog navodnog duga za iznajmljeni podrum. Policajci su izvršili pretres na 10 različitih lokacija. Prema istražnom komitetu u operaciji je učestvovalo oko 140 službenih organa zakona. Pušten je 3. juna bez formalne optužnice. Približavam se Kijevu, napisao je na Facebooku 6. juna koju je AFP potvrdio kao autentičnu. Nekoliko izvora bliskih predsjedničkoj administraciji reklo je da će se, ako ne napustim zemlju, lažni kazneni postupak nastaviti do mog hapšenja, napisao je. Optužba za nanošenje materijalne štete prevarom podignuta je protiv njega zbog navodnog duga u vezi sa sporazumom iz 2011. godine, prema kojem je kompanija povezana sa Gudkovom iznajmila podrum od Moskovske opštinske imovinske kancelarije. Prema pristalicama Gudkova, podrum je vraćen vlasniku u renoviranom stanju po isteku sporazuma 2015. i kompanija je posle toga ugašena. Gudkov smatra da je slučaj pokrenut kako bi ga natjerao da napusti zemlju barem do parlamentarnih izbora u septembru. Gudkov otac, Genadij Gudkov, bivši poslanik Dume Ruskog parlamenta i zamjenik predsjedavajućeg u 4 mandata, koji živi u Bugarskoj, smatra također da je ovo politička odmazda.
Ovo je čistka moje porodice,
rekao je za Radio Slobodna Evropa stariji Gudkov telefonom iz Bugarske.
To je osveta Dmitriju i meni. Očigledno im je naređeno da pronađu bilo kakav izgovor da spriječe Dmitrija Gudkova da se kandiduje na izborima i da spriječe da se ja vratim u Rusiju.
Ruske vlasti pokrenule su kazneni postupak i protiv Genadija Gudkova, bivšeg zamjenika Državne dume i kritičara Kremlja, zbog oružja navodno pronađenog u njegovom stanu u Rusiji, izvijestili su lokalni mediji. Prema izvještajima medija, oružje je pronađeno tokom pretresa provedenog zbog njegovog sina. Nije bilo službene potvrde kaznenog postupka protiv Genadija Gudkova od strane dužnosnika. Mlađi Gudkov bi mogao biti osuđen na 5 godina zatvora ako bude proglašen krivim. On je jedan od rijetkih zastupnika Državne dume koji je glasao protiv ulaska Krima u Rusku federaciju.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović saopštio da su stvoreni uslovi za usvajanje budžeta za 2021. godinu. Predsjednik Milo Đukanović dao saglasnost za naimenovanje 7 od 18 kandidata za ambasadore. Rusija izlazi iz sporazuma o otvorenom nebu. Francuska kaznila Google sa 220 miliona eura. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog ponedjeljka 7. juna. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.